Tämä on SBS:n suomenkielinen lähetys.
Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Viikko alkaa hyvin lämpimänä täällä Suomessa, mutta loppuviikkoa kohden sää viilenee koko maassa. Päivällä on jo mitattu korkeimmillaan 18 astetta. Ensi viikonloppuna Suomen eteläosissa voi sataa jopa taas lunta, eli voi puhua jonkinlaisesta takatalven mahdollisuudesta. Ja linnut ovat kirineet pääsiäisen jälkeen kevätmuutossa niin, että nyt Suomessa ollaan enää hyvin vähän jäljessä tavanomaisesta muuttotahdista. Ja maailmanpolitiikkaa. Suomen hakeutuminen NATOon on varmaan ollut Venäjän yksinvaltialle Vladimir Putinille järkytys. Venäjä on käyttänyt Suomea maailmalle esimerkkinä siitä, että Venäjän kanssa kannattaa pitää yllä jonkinlaisia suhteita. Ukrainaan suunnatun hyökkäyksen jälkeen Suomi sitten lakkasi olemasta kiltti naapuri, suomettunut niin kuin lännessä sanotaan. Ennen joulua 2021 Putin antoi naapurimaille ohjeita olla liittymättä NATOon. Se kuulemma käänsi presidentti Sauli Niinistön lopullisesti NATO-jäsenyyden kannalle. Mitä jos Suomi olisi heti tuolloin alkanut hakeutua NATOn jäseneksi? Olisiko Putin vetänyt sanansa takaisin? Joka tapauksessa se, että Putin luotti Suomen kiltteyteen, rohkaisi häntä jatkamaan Ukrainan hyökkäyksen valmisteluja. Mutta jos Putin olisi tiennyt, ettei Kiovaa olisi vallattu edes vuodessa, hän ei varmaan olisi aloittanut operaatiotaan. Näin vaikeaan asemaan tämä Ukrainan murhenäytelmä on hänet sittemmin saattanut. Ja neuvostokauden suomettunutta paasikiviläistä diplomatiaa voi kiittää, koska sen avulla Suomi ei joutunut Varsovan sotilasliittoon niin kuin kaikki muut Neuvostoliiton naapurimaat. Ne olisivat erittäin mielellään halunneet suomettua, jos olisivat voineet. Sen sijaan on vaikea ymmärtää, miksi Suomi ei liittynyt NATOon vaikkapa vuonna 2004 yhdessä Baltian maiden kanssa. Ja Ruotsi odottelee vielä NATO-oven ulkopuolella. Ukrainan sota jatkuu eikä loppua näy. Suomi on muiden mukana lähettänyt ukrainalaisille sotilaallista apua, mutta myös tukea siviileille, muun muassa kouluvälineitä tuhojen uhreille. Ja sotaa pakenevat ovat tervetulleita Suomeen. Ranskan presidentti Macron ja EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ovat olleet matkalla Kiinassa tapaamassa maan yksinvaltiasta Xitä. Toivomme hartaasti, että Kiinan ja EU:n suhteet säilyisivät jonkinlaisella tasolla. Se edellyttää, että Kiina ja Venäjä eivät lähestyisi toisiaan. Kiinan väestö vanhenee ja sen väestön kasvu heikkenee. Aivan näinä aikoina Intia ajaa Kiinan ohi maailman väestöltään suurimpana maana. Intia on myös ydinasevaltio. Intia ei onneksi ole uskonnoltaan muslimimaa, vaan siellä on aivan oma hindulainen hengellinen perinne. Ja ennen kaikkea Intiaa on mainittu maailman suurimmaksi demokratiaksi. Toivottavasti se on edes jollakin tavalla totta. Naton kaikki yhden puolesta periaate tarjoaa turvaa Suomelle, mutta ilmassa on myös huolestuttavia merkkejä. Mitä jos Venäjä voittaakin Ukrainan sodan? Mitä jos sota ei tunnu päättyvän millään, vaan vaatii NATO-mailta yhä suurempia uhrauksia ja joukkoja rintamalle? Mitä jos Trump nousee valtaan Yhdysvalloissa ja sanoo, hoitakaa eurooppalaiset omat diilinne ja bisneksenne? Mitä jos Kiina ryhtyy ottamaan Taiwania omakseen, jolloin USA joutuu keskittymään sinne ja pyytää vielä Euroopan NATO-joukkoja avukseen? Ahvenanmaan demilitarisointi on myös herättänyt keskustelua nyt, kun Suomesta on tullut NATOn jäsen. Kaksi asiantuntijaa on asiasta eri mieltä. Eduskuntaan kokoomuksen ryhmään valittu sotatieteen tohtori Jarno Limnell on sitä mieltä, että NATO-Suomen pitäisi päästä pian eroon Ahvenanmaan demilitarisoinnista. Oikeustieteen professorit Martti Koskenniemi ja Martin Scheinin taas ovat sanoneet, että Suomen olisi hyvin vaarallista ryhtyä uhmaamaan kansainvälisiä sopimuksia. Suomalaisia on häirinnyt erityisesti Ahvenanmaalla oleva Venäjän konsulaatti. Venäjän ulkoministeriö kommentoi lauantaina kansalaisaloitetta, jolla tavoitellaan Venäjän konsulaatin sulkemista Ahvenanmaalla. Kansalaisaloite julkaistiin kansalaisaloite FIF-palvelussa huhtikuun alussa. Venäjän ulkoministeriö haluaisi säilyttää konsulaatin ja on sitä mieltä, ettei kansalaisaloite ole suosittu edes Ahvenanmaalla. Ja sisäpolitiikkaa. Uuden eduskunnan avajaisissa presidentti Sauli Niinistö piti avajaispuheen. Presidentti totesi, että Suomi ei ole enää yksin, vaan tuoreena NATO-jäsenenä meillä on koko liittokunta tukenamme. Niinistö torjui kokoomuksen kansanedustajiksi valittujen reservikenraalien toivomukset siitä, että Ahvenanmaan demilitarisointi lopetettaisiin ja Venäjän Maarianhaminan konsulaatti suljettaisiin. Ahvenanmaa on nyt suojatumpi kuin koskaan ennen, sillä venäläisten valtausyritys tulkittaisiin Natossa hyökkäykseksi jäsenmaata vastaan. Sitä paitsi Suomen ei olisi viisasta ryhtyä rikkomaan kansainvälisiä sopimuksia. Silloin me syyllistyisimme samaan kuin Venäjä Ukrainassa. Nämä ovat vahvoja argumentteja demilitarisoinnin säilyttämiseksi. On myös muistettava, että Norjan hallitsemilla huippuvuorilla on samantapainen kansainvälinen asema. Vastatoimeksi Venäjä saattaisi sulkea Suomen Pietarin konsulaatin. Niinistö sanoi, että maailma on muuttumassa. Meidän on tärkeää yrittää tarkastella ilmiöitä myös kaukaisten maiden näkökulmasta. Hän ilmeisesti tarkoitti sitä, että kauempaa katsottuna esimerkiksi Ukrainan murhenäytelmä näyttää toisenlaiselta kuin Euroopasta tarkasteltuna. Presidentille vastasi uudeksi puhemieheksi valittu vaalivoittaja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Hän ryhtyi yrittämään hallituksen muodostamista. Mutta ei näytä ihan helpolta. Jos yritetään muodostaa niin sanottu porvarihallitus, aisaparina olisi eduskunnan oikeaan laitaan istutettu perussuomalaiset. Kokoomuslaisia äänestävät ennen kaikkea hyvätuloiset, mutta persujen väki on taas maan vähävaraisinta. Sitä paitsi persut vastustavat maahanmuuttoa, EU-yhteistyötä ja ilmastotoimia, jotka ovat kokoomukselle tärkeitä. Miten silloin yhteistyö onnistuu? Suomen asioita mallikkaasti läpi poikkeuksellisten kriisien johtanut naisenemmistöinen hallitus sai äkkilähdön. Sanna Marinille ja naisministereille tuli Orpo-olo. On todella vaikea ymmärtää, miksi äänestäjät eivät halunneet antaa tuolle ulkomaita myöten kiitellylle ministeristölle jatkokautta. Sanna Marinista on tullut uusi ja poikkeuksellisen suosittu Suomi-brändin keulakuva. Miten äänestäjät voivat olla näin julmia? Ulkomailla on pohdittu jopa naisvihamielisyyttä syyksi. Ei kai siitä sentään kyllä ollut kysymys. Ja taloutta. Sunnuntai on sikäli historiallinen päivä, että Rauman lähellä sijaitsevaa ranskalaisten kanssa yhteistyössä rakennettu Olkiluodon ydinvoimala pannaan käyttöön tuottamaan sähköä, mikä auttaa ratkaisevasti Suomea pääsemään pahimmasta energiapulasta. Tuon mahtavan voimalan piti valmistua jo vuonna 2009. Sen valmistumista on luvattu jo niin monta kertaa, että usko sen käyttöön ottamisesta on alkanut horjua pahasti. Sen sijaan Raahen lähellä sijaitsevan Venäjän kanssa yhteistyössä rakennettavan voimalan rakennustyöt on lopetettu, kun Ukrainan sodan jälkeen talousyhteydet Venäjään on katkaistu. Euroopan suurin ydinvoimala yksikkö Olkiluoto 3 vastaa noin 14% koko maan sähkön tuotannosta, kun mukaan lasketaan laitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2. Olkiluodosta tuotetaan jatkossa noin 30% Suomen sähköstä. Ja Fortumin johdon palkitsemista on syytä tarkastella huolellisesti uudestaan, sanoo Fortumin hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen yhtiön tiedotteessa. Fortumin yhtiökokous hylkäsi yllättäen yhtiön toimielinten palkitsemisraportin viime vuodelta, koska Fortum ja valtio ovat olleet eri mieltä palkitsemisperiaatteista. Saksa osti Fortumilta kaasuyhtiö Uniperin syyskuussa. Uniper jäi kaupoista tappiolle yli 6 miljardia euroa. Pidetään täysin kohtuuttomana, että virheitä ja tappioita tehnyt yritysjohto saisi ruhtinaallisia palkkioita.
Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita? Kuuntele Apple, Google tai Spotify podcasteja tai muuta suosimaasi podcast-lähdettä.